vieras meidän seuranamme, Matias. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Tosi kiva, että sä suostuit tulemaan tänne meidän podcastiin. Vähän nyt alustuksena. Me ollaan siis Matiaksen kanssa työkavereita. Tunnetaan sitä kautta. Ja keskusteltiin tästä herkkyysaiheesta joskus viime keväänä lyhyesti. Ja mun mielestä Matiaksella oli niin kuin hyviä pointteja tähän aiheeseen liittyen, niin sitten mä mietin, että Matias voisi tulla meidän vieraaksi.
Mikä se pointti olisi? Haluatteko sitä avata niitä?
Joo, no se oli siis semmoinen tilanne, että meillä oli meidän työporukan tämmöinen illanvietto. Silloin joskus, oliko se kesäkuun alkua. Ja sitten siis meille tuli vaan puheeksi tämä meidän podcast. Ja sitten me alettiin keskustelemaan jotain herkkyydestä, muistaakseni.
Pitää paikkaansa.
Joo, ja sitten mä taisin kysyä silloin Matiakselta jotain tähän aiheeseen liittyen, mitä mä en muista. Mutta sitten alettiin vaan keskustelemaan tästä asiasta. Ja
siitä se lähti, ja nyt sä oot täällä.
Näin on näreet.
Niin, no meidän ihan eka kysymys, mitä me mietittiin, että mitä kuuluu, miten menee.
No, kiitos kysymästä. Menee oikein hyvin. Tänään on hyvä, erityisen hyvä meininki, kun olen täällä. Ja sitten vielä illalla menen tapaamaan ystäväporukkaa. Ja tämä on tosi mielenkiintoista päästä tästä juttelemaan.
Kyllä, mahtavaa. Ja meillä on ollut pieni tauko myös Elisan kanssa. Mekin ollaan pikkasen, me ollaan tämmöinen pienessä ruosteessa, mutta mä uskon, että skarppina sä, Matias, pysyt mukana, niin sanotusti.
Kyllä.
Mennäänkö suoraan asiaan, eli mitkä on sellaisia asioita, mitä sä oot viime aikoina, mille sä oot herkistynyt?
Joo, no päällimmäisenä nousee mieleen toi Koskelan henkirikos. Se on niin karmeita luettavaa, ne yksityiskohdat, että kiukkuseksihan se ensinnäkin luo ja surulliseksi ja todella pysäyttää miettimään, että millaisia tarinoita meillä kaikilla olisi kerrottavana. Se on sellainen, mikä on herkistänyt mua viimeksi tänäänkin.
Mm. Ja silti niitä on pakko mennä lukemaan niitä uutisia, eikö niin? Vaikka se on ihan hirveetä, mutta sitten jotenkin kyllähän se pysäyttää tuommoiset isot tragediat ja vielä kun oli nuoret ihmiset kyseessä. Ja
kyllä.
Niin on, ja se on jotenkin noissa aina, niin kuin säkin mainitsit on, että se tavallaan resonoi sit kaikkia muita asioita siihen niin kuin taustaan liittyen, että mitä kaikkea siihen nyt sitten tulee, niin kuin tavallaan myös ehkä herkkyys ja mitä kaikkea siellä taustalla mahdollisesti on ollut.
Mikä niin kuin erityisesti sua siinä tässä keississä? Niin
kun lukee niistä henkilöistä plus siitä uhrista, ja siitä uhrista on kuvailtu, että se on ollut ihan perusluonteeltaan kiltti ja justiinsa teemaankin sopien, niin ehkä vähän tämmöinen herkkä kundi. Ja sitten se on tuntenut päiväkodista saakka osan näistä syyllisistä, ja ne on sitten kuitenkin niinku pahoinpidellystä fyysisesti ja henkisesti ja aika sadistisestikin kiusannut monta vuotta, mitä mä luin. Se on se, että on valikoitunut uhriksi herkkä ihminen.
Onko se niinku tuossa helposti varmaan, tai mä en tiedä, onko sä kokenut sit jotain samaistumispintaa tavallaan siinä tähän henkilöön liittyen?
No ainoastaan siinä mielessä, että ihmiset kyllä on joskus, koska mä tunnistaudun kyllä tämmöiseksi herkäksi ihmiseksi, niin kyllä sitä herkkyyttä ainakin nuorempana niin on niinku, vähän niinku käytetty semmoisena maalitauluna, että sitä on sit niinku otettu kohteeksi, mutta ei oikeastaan muuten.
Niin, ehkä sitten sekin, mitä siinä keistolle ihmeteltiin sitä, miten se poika on edelleen niin kun sit kuitenkin tavannut niitä sen kiusaajia, niin sitä jotenkin tajutaan, että ehkä ihmisillä ei ole, tai jotenkin hän ei kokenut mitään muita vaihtoehtoja, sillä ei ollut vaikka ketään muuta, niin sitten se on kauheat ajatella, että sitten on pakko olla vaan ottaa ne, jotka muutenkin jopa pahoinpitelee sua. Niin. Et se on aika myös tiukka asia, mihin tässä puuttuu, just tuohon kiusaamiseen. Muun muassa mitä on nyt lukenut noista kiusaamisvilkuista. Olette sitten kuullut niistä?
Okei, mä en
ole. Että kouluihin haluttaisiin kokeilla noita kiusaamisvilkkuja. Eli joillakin on vähän niin kuin on koronavilkku. Niin monilla on iso kynnys puhua, jos on näkee vaikka kiusaamistapauksia vaikka ulkona pihalla. Niin ollaan mietitty sitä, että niin kuin noita kiusaamisvilkkuja, se madaltaisi kynnystä ilmoittaa niistä kiusaamistapauksista.
No, mutta sehän kuulostaisi hyvältä.
Mm. Niin, tosi hyvä idea kyllä. Niin tässä tulikin jo ilmi, että sä koet, että oot jollain tasolla herkkä ihminen. Miten sä oot kokenut sun elämän aikana, että, tai meitä kiinnostaa erityisesti miehen näkökulmasta, että onko sulla, miten sä oot kokenut, että saako mies olla herkkä? Toki nykypäivänä se on mun mielestä jossain määrin vähän muuttunut onneksi tämä käsitys tästä aiheesta, mutta miten sä koet esimerkiksi sun elämän aikana sun nuoruudessa?
Joo, mä itse asiassa tätä mä mietinkin jonkun verran etukäteen. Ja jos mennään, niin kuin, nykyään siis asiathan on tässäkin jo tapahtunut edistystä, eli yleisellä tasolla niin kyllä mies nykyään ehkä saa olla herkkä, vaikka ei se nyt ole ehkä vieläkään ihan sellainen niin kuin normi, mikä sen pitäisi olla. Mutta joitakin vuosia sitten, niin kyllä voi sanoa, että ei, että miehen ei kuuluisi olla. Että kyllä tämä oli mun mielestä aika niin kuin nähtävissä tämmöinen yhteiskunnallinen trendi. Omakohtainen kokemus on kuitenkin sellainen, että mä en ole sitä mun mielestä ikinä erityisemmin peitellytkään. Että mä oon vaan elänyt sen kanssa. Eikä mulla ole kuitenkaan sit kukaan niin kuin sanonut niin kuin ainakaan suoraan, että jotain, että ihmeherkkistä tai jotain muuta vastaavaa. Mutta joissakin tilanteissa ehkä siitä ei ole niin kuin ollut ehkä hyötyä, jos mies on herkkä. Kyllä mä tämmösen niin kuin, kyllä mä koen sen näin, vaikka sitä on ehkä vähän vaikea nyt materialisoida sanoiksi tässä.
Osaa sanoa mitään tilanteita, kun sanoit joissakin tilanteissa, tulee sulla jotain mieleen.
Niin muistuuko joku hetki?
Ei ainakaan vielä. Ehkä tämän podcastin lopuksi.
Joo, niin muuta.
Niin, mä aloin itse asiassa miettimään tuohon liittyen sitä, että onko se sitten yleisempää, että esimerkiksi naisille saatetaan sanoa siitä, että okei, sä olet herkkä tai näin, että miehille ei ehkä tulla niin helposti sanoon sitten sitä aihetta.
Pitää paikkaansa. Kyllähän se on ihan selvää. Kyllä se on ihan selvää, että miehiin kohdistuu ihan erilaisia odotuksia kuin naisiin. Edelleenkin. Toki, vaikka asiat nyt on ehkä vähän kehittynyt viimeisen muutaman vuoden aikana.
Niin.
Mutta kyllä se edelleen on näin.
Itse tosta on pakko sanoa, kun mä oon kyllä huomannut valitettavasti samaan, että esim. Joissain, kun mä oon itse tosi tunteellinen, niin monet on mun pomot on sanonut, että sä oot ehkä vähän väärällä alalla, että sä oot ehkä vähän liian tunteellinen. Esim. Muun muassa just tuossa hoitotyössä, kun mä olin vielä nuorempi ja se oli vielä niin kuin, mä en oikein ymmärtänyt vielä mitä se on, että mä oon herkkä. Todella herkkä, niin mun on sanottu, että ehkä sä oot väärällä alalla, että ehkä susta ei voi tulla koskaan mitään hoitajaa.
Niin mitä sä silloin siis teit?
Mä olin silloin myös, niin kuin, en lähihoitaja, mutta henkilökohtainen avustaja, mutta
okay, niin
mulle sanottiin sitten, että niin kuin, turha itkeä ja soittaa toimistoon, että sun pitää vähän karastua.
Ja niin toi on siis vähän silleen, lähtemättä nyt ihan liikaa sivuraiteille aiheesta, mutta toi on jotenkin semmoinen asia, että mitä mä oon itse asiassa miettinyt tuota samaa aihetta viime aikoina just niinku työnkin näkökulmasta, että onneksi nykypäivänä sitä niinku tuodaan enemmän esille, että saat olla herkkä ja näin poispäin, mutta edelleen se on ehkä vähän semmoinen, että jos herkistyy tai on niin sanotusti jonkun mielestä liian herkkä jossain tilanteessa, niin sit se saatetaan tuoda silleen negatiivisessa valossa.
Monille se on, että on tunteen vallassa. Tai että se on jotenkin tosi jotenkin, että nyt sun pitää rauhoittua ja tää on selkeästi tunteen vallassa, kun ei tajuta sitä kokonaisvaltaista asiaa, että sit ihminen vaan niinku reagoi niin. Ja se on niinku yksi niinku reagoinnin tapa, niinku herkkyys. Ja se ilmenee eri tilanteissa eri tavalla. Niin se on jotenkin jännä, että rauhoitu. Nyt rauhoitut ja anna, älä anna tunteen viedä.
Niin se on jotenkin aina, että älä anna tunteen viedä. Miksei saisi antaa myöskään tunteen viedä?
Mulla tulee mieleen tuosta, mitä Sämelissä sanoit, että jos niin kun, et pomo on sulle sanonut, ja niin kun, että sä oot hoitaja, ja pomo niin kun sanoi, että turhaa, mikä se nyt olikaan, mitä sä sanoit. Voit varmaan toistaa.
Turhaa nyt tunteilla tai...
Joo, niin, että, niin. Että turha tunteilla, niin voit kuvitella, että mikä olisi voi vastaanotto sitten, jos mies tunteilisi, niin kuin hoitajamies. Ja soittaisi pomolle tai keskustelisi asiasta pomon kanssa, niin ei niin kuin kävisi alkuunkaan.
Itse asiassa tässä nyt mennään vähän sivuraa, että on pakko mainita, mä en tiedä, oletteko katsonut Syke-ohjelmaa, koska siinä yksi hoitajamies oli kuvattu erittäin herkäksi, niin mun mielestä se on hienoa, että sitä ollaan tuomassa myös niin kuin telkkariin ja televisio-ohjelmiin ja elokuviin sitä, että se oli äärimmäisen kirjoitettu hyvin se hahmo, että se oli herkkä mieshoitaja.
No mutta sehän on vaan merkki siitä, että asiat on menossa parempaan suuntaan.
Eikö niin? Niinpä, niin. Niitä tuodaan enemmän niin kuin esille, näitäkin asioita.
Niinpä. Niin no tästä ehkä päästään nyt vähän sit siihen, mitä me oltiin mietitty, että koetko sä, että sä oot joutunut joskus peittelemään sitä sun herkkää puolta?
Joo, kyllä olen. Aika usein se ilmenee, niin kuin, tai... No joo, ehkä nyt syytä tarkentaa sitten, että missä yhteyksissä toki. Elikkä jos on kyse vaikka tämmöisistä niin kuin kouluun tai siis niin kuin, anteeksi, yliopistoon, miksei nyt aikaisemmin ehkä kouluunkin, niin kuin vaikka lukioaikana, kouluun tai työhön, työpiireissä, niin joissakin asioissa niin on joutunut peittämään sen. Sitten mä yritän vaan niin sanotusti työntää tunteet sivuun. Yleensä mä onnistun kyllä siinä, mutta mä tiedän, että jos mä reagoisin sillä tavalla, mitä mun tekisi mieli sanoa, niin ei se ehkä olisi niin kauhean hyväksyttävää. Ehkä osasyynä on sitten sekin, että mieheltä ei ehkä odoteta semmoisia kommentteja.
Niin, siis lähinnä, että miten, kuka sanoo, että mieheltä ei odoteta tällaista? Onko se jotain niin kuin, ehkä semmoinen auktoriteetti-asioita vai niin kuin...
Joo, ei kukaan. No joo, sä oot ihan oikein, että ei kukaan ole sitä sanonut. Ei kukaan ole niin kuin sanonut, että mies ei saa olla tällainen tai niin kuin, että sinulta ei sitten odoteta tämän tyyppistä käytöstä tai mitään muuta, mutta se on vähän niin kuin, että se niin kuin tuntee itse, että näin se vaan on niin kuin, että siinä ympäristössä. Että tietyt asiat sallitaan ja tietyt ei. Ja toisaalta vaikka mä tekisin semmoisia asioita, joita nyt ei ehkä sallita, että mä ottaisin kantaa jo niin kuin tietyllä tavalla tiettyihin asioihin, että vaikka se ehkä sallittaisi, niin ei se kuitenkaan niin kuin hyvällä katsottaisi ainakaan.
Niin, onko se, voisi sanoa. Onko se vähän ehkä semmoinen opittu tapa?
Onhan se.
Mutta on toi siis ihan, ymmärrän ton tosi hyvin, koska musta itsestä tuntuu monesti ihan samalta, että sitä tavallaan peittelee joissain tilanteissa.
Se on käytännössä sitä vähän niin kuin ekstraa, mitä sä tuot siihen vaikka työympäristöön tai vaikka niin kuin teet ryhmätöitä, niin siihen ryhmätyö tai niin kuin ihan vaan uusien ihmisten kesken.
Niinpä.
Se on semmoista, mitä sulta ei kysytty luultavasti työhaastattelussa, että hei, ootko kuinka herkkä ihminen, että jaksatko tätä. Yleensä kysytään vaan, kuinka hyvä paineensietokyky sulla on, että kuinka paljon siedä painetta ja stressiä. Niin kyllähän siihen voisi sanoa, no itse asiassa kyllä mua vähän itkettää välillä ja on vähän semmoinen herkkä olo, niin en mä tiedä sitten, että sit se on aina se ekstra, mitä sä tuot työpaikkaan, niin kukaan sit tiedä, mutta se on kuin ihmiset tiedostaa jo, että herkki ihmisiä on, mutta silti, että sä voi sitä niin kuin alkaa näyttää.
Niin toi on just semmoinen puoli, mitä tavallaan ei voi, tuntuu, että sitä ei voi tuoda esille tuollaisissa tilanteissa, koska aina sulla pitäisi olla hyvä paineensietokyky, sun pitäisi kestää stressiä ja kaikki tämmöiset, että sitten ainakin itsestä tuntuu, että jos siihen sitten sanoisi, että no en mä kyllä aina kestä kauhean hyvin tota stressiä, että onko se sitten, että no okei, heippa.
No itse asiassa meidän työssä, siis minun ja Elisan työssä, niin herkkyydestä on kyllä siis paljon etua ja se on melkein jopa avainsana siihen, että jos haluaa menestyä siinä työssä. Ja eli että on niinku tilannetajua ja osaa niinku tulkita vaikka asiakasta oikein tai miksei nyt kollegoitakin. Ja ylipäätänsä niinku ihmisiä siinä ympärillä. Että kyllä se on meidän työssä tämmöinen tilanneherkkyys ja se liittyy mun hyvin olennaisesti ihmisen niinku siihen itse herkkyyteen. Se on vain yksi osa-alue siitä tai yksi muoto. Niin kyllä siitä on niinku etua sitten kuitenkin. Että jos on semmoinen kivikasvo, niin kivikasvo, niin ei siitä nyt välttämättä ole pelkästään hyötyä.
Toi on mun mielestä tosi hyvä pointti, koska periaatteessa jossain, jos nyt miettii jotain työhaastatteluakin, niin tuolla tavalla ehkä sen herkkyyden voisikin tuoda sille, että tämä on tosi hyvä asia,
Mm-hmm.
Tai onko se vähän niin kuin sama kuin tunneälykäs?
Joo, onhan se. Koska, se liittyy kiinteästi siihen.
Kun monethan mun isä sanoi muun muassa, kun mä oon laittanut myös työhakemukseen, että olen tunneälykäs, niin sanoi, että älä viljele tuota sanaa, että se on kaikkien mielestä hyvä. Koska mulla oli se kahdessa kohtaa se tunneälykäs jotenkin eri tavalla ilmaistuna, niin mun isä oli ihan, että se ei välttämättä ole aina hyvä asia.
Miksiköhän se ei sen mielestä ole?
Vaikka hänkin on hirveän herkkä, että en tiedä.
Ehkä hänellä oli jotain omia kokemuksia, jos hän on käyttänyt tätä sanaa. Ja...
ei ole nähtävästi. No mistä, jos ajatellaan niitä plusmerkkisiä puolia herkkyydestä, niin missä asioissa sulla on ollut oikeasti hyötyä siitä, että niin kuin sanoit, että työelämässä on ollut hyötyä siitä, että sä oot niin kuin vähän niin kuin kartalla ja sä oot sensitiivisempi luultavasti asiakkaiden kanssa ja sen huomaa. Mutta tulee sinulle muita tilanteita mieleen, vaikka ystävien kanssa tai...
Joo, lukuisia. No siis luen ihmisiä aika hyvin sitten kuitenkin mun mielestä. Ja yleensä saan kopin siitä, että jos niin kuin näkee jostakin ihmisistä, kun ihmiset on erilaisia, jotkut reagoivat asioihin eri tavalla, mutta sitten sekin, että tunnistaa, että hei, että onkohan tuolla nyt kaikki niin kuin ihan hyvin, koska vaikka se ei ehkä ole sanonut mitään tai se ei näkyy siitä käytöksestä niin kuin muille, mutta se, että sitten kun tuntee ihmiset ja kiinnittää sellaisia asioita huomiota, kaikilla on eri tapa reagoida siihen. Että kyllä on, ja että näitä plusmerkkejä, niin ehkä nuoremmalla iällä niin tällainen herkkä poika tai joku sellainen, niin ei välttämättä ollut niin kuin in semmoinen, että se olisi ehkä niin kuin, sanotaanko niin kuin, kyllä te nyt tiedätte, mitä mä haen.
Herkkä runoilijapoika, ja yleensä tällaiset runopojat on niitä herkkiä.
Joo, mä oon joskus kutsuttukin sellaiseksi, siis ihan muksuna jo.
Ei laitettu lokeroon heti.
Joo, mä en ehkä vaan tajunnut silloin, että mitä se tarkoittaa.
Laitettu sinne laatikkoon.
Joo, niin silloin se ei niin kuin ollut ehkä ihan hyvä juttu. Tai siis, en mä tiedä, onko tuo oikein ilmasto, mutta sanotaanko, että se ei ole semmoinen puoleensa vetävä niin kuin tyyppinä. Nyt sitten kun on, mitä nyt tänä vuonna täyttää 25, niin kyllä ajat on muuttuneet, nykyään se on periaatteessa päinvastoin. Elikkä sitä, että se on semmoinen, nykyään se on niin supervoima ehkä enemmänkin. Näin mä sen koen.
Niin ja ihana kuulla, että sä koet sen tolleen.
Mitä naisten kanssa siis nyt nykyään? Toimiiko
tämä? Joo, no siis...
Tälleen suoraan nyt mennään asiaan.
No siis, toimii.
Niin.
Ja ihan... siitä syystä, niin se on varmaan yksi syy sille, että miksi mä nyt olen onnistunut pitämään kiinni parisuhteesta tyttöystävään. Tämä on semmoinen aihe, mistä mekin välillä puhutaan hänen kanssaan. Joo, sanotaanko, että herkkyys. Herkkä runopoikaa toimii edelleen.
Ja onhan...
toimii nyt paremmin tässä vaiheessa, ehkä kun sanotaanko vielä 20-vuotiaana, jos näin voi sanoa.
Ja onhan se nyt silleen... toisen henkilön näkökulmasta. Onhan se nyt hienoa, että jos toinen on semmoinen osa niin kuin olla herkkä myös, mun mielestä ainakin.
Pystyy näyttää sen, että vaikka joku vaikka elokuva niin kuin vaan oikeasti herättää tunteita, niin on joku toinen siinä, kun ymmärtää sitä, jos kyynäitä alkaa valua, eikä tarvitse ajatella, että voi ei, niin mä menen vessaan tyhjinnä. Vaan semmoinen yhteisymmärrys sen suhteen, että se on piirre sussa.
Näin se on. Mikäs teillä on sitten semmoinen elokuva, joka aiheuttaa?
Joka saa aina noin pintaa. No, mulla on ehkä se, mikä tää on, The Notebook.
Mä jostain just arvasin, että jompikumpi sanoo, että se on siis niinku, se on se ikuinen tää, niinku romanttisten elokuvien ykkönen.
No se on, joo. Tää oli ehkä vähän ennalta arvattava. Mä mietin, että mikä olisi joku toinen, joka ei olisi noin tommonen perus.
Ei toikaan välttämättä perus.
No ei mutta ehkä. Sen... No onko, tuleeko sulle?
No mulla on tämä Lost in Translation, Sofia Koppolan elokuva. Todella tunnelmakuvaukseltaan hieno.
Hei nyt mulle tuli itse asiassa mieleen siis Friendien se viimeinen jakso. Siis mä itken siinä melkein aina.
Vitsi, mä en nähdä sitä aikoihin.
Mulla taas on toi itse asiassa Disney Pixar Inside Out 2015. Joka on vielä suomennettu Mielen sopukoissa sopivasti. Ja se käsittelee itse asiassa tunne-elämää. Se on mielestä nerokas niin kuin tarina. Ja siinä on sitten niin kuin Disney-magiaa, Disney-taikuutta, mikä tekee siitä just niin hyvä kuin se on. Ja siinä lopussa on sitten kohtaus, kun se päähenkilö, se tyttö, ehkä nyt ei anneta vaikka spoileri, vaikka onkin 5-6 vuotta vanha leffa, mutta sitten kun se lopuksi se tyttö kertoo omista tuntemuksistaan vanhemmille, niin vaikka mä katsoisin sen millä kielellä, mutta se on niin kuin sellainen, että mä en pysty vaan sitä katsomaan ilman herkistymättä.
Mm. Joo, mä oon kans joskus sen nähnyt, se on kyllä hyvä.
Joo, ja luonnollisesti mulla on pehmoleluna se yksi hahmo. Oi. Se oli pakko hankkia.
Ihana. Mitenkäs sitten, koetko sä, että tuleeko mieleen jotain tilanteita, mistä siitä olisi ollut sulle haittaa, siitä herkkyydestä?
No joo, yksi asia tulee, ja se on tässä valtiossa tämä pakollinen varusmiespalvelus. Sanotaanko, että ei ehkä siellä ollut sellainen ykkösasia, että mitä ihmiset arvostais pikemminkin päinvastoin. Siellä se oli ainakin silloin mun kokemuksen mukaan niin vähän huono juttu. Jos on, mutta sitten kun oppi toisaalta tuntee, niin kuin, mennä sekä sanoa kollegoita, vaan niitä toisiaan, siis tupalaisia sun muita, niin se oli sitten varmaan niin kuin yksikin syy, miksi oppi tuntee ihmisiä aika hyvin. Koska mulla tuli vähän semmoinen viba, että kaikilla on kaikki niin kuin, kukaan ei halua, että se näyttää semmoista herkkää puolta intissä, mutta sitten jonkun pitää se näyttää ja sitten kaikki onkin ihan niin kuin, että että tämä onkin ihan ok, että on siitäkin kyllä kokemusta.
Niin aivan, eli tavallaan toi on myös hyvä pointti, että aina ei tule ajatelleeksi sitä, että moni muu saattaa miettiä niitä samoja asioita oikeasti, mutta kukaan ei vaan just uskalla tuoda sitä esille.
Joo, se on itse asiassa toi ajattelu on itse asiassa yksi syy, miksi mä en niinku peittele toisaalta mitään mun ominaisuuksia. Että mulla ei mitään ole, niinku, mikä tää sana on, mitään roolia tai ei mitään semmoista, että mulla olisi niinku vaikka no, työpersona tai tämmöinen vapaa-ajan persona, vaan se, että se on yksi sama persona aina. Joka mä oon kaikkialla. Ja kyllä mä annan sit näkyä tiettyjen asioiden aina.
Onko sulla tullut koskaan joku vaikka vetää hiasta, että hei vitsi, että hienoa, että sä oot tollanen tai että et uskaisin näyttää? Tai onko sanoa jotain palautetta siitä, että sä niin kuin sanoit, että sulla on yhdet kasvot?
No siis, tää kuulostaa nyt vähän väärältä, jos mä sen sanon näin, mutta se on pakko sanoa, mutta siis monet naiset.
Joo.
Ja sellaisetkin naiset, joiden kanssa niin kuin oli joskus frendi ja jotka sitten kariutui, niin kuin ne kaverussuhteet, siis niin kuin joko tarkoituksella tai vähemmän tarkoituksella, mutta kuitenkin kariutui, mutta yleensä tällaiset ihmiset niin kuin on sitä sanonut, että se on aika makeita huomata. Kyllä mun tulee mieleen itse asiassa myöskin, että jotkut jätkät olisivat sitä sanonut, mutta se on siis niin kuin ihan, että se on muutama yhdellä kädellä laskettava luku, sormen laskettava luku. Enemmänkin naiset on siihen kiinnittänyt huomiota.
Mm. Makes sense. No, toivottavasti se myös kääntyisi jotenkin toisinkin, että miehetkin uskaltaisi, hei, että hienosti oot sinä.
Oliko se muuten siellä armeijassa ihan, siis oliko se sen puoli vuotta sitten vai koko vuoden?
No todellakin, hei. Ei se kyllä. Heti ensimmäisenä aamuna, eli tässä tapauksessa 5. tammikuuta 2016, niin kun se huudatti, että komppaniassa herätys, niin mä totesin, että täällä ei kyllä olla pidempään kuin puoli vuotta. Että tähän se jää sitten.
Mä kysyin tämän sille vaan, kun mä oon joskus kuullut tarinoita myös, että joillain on ollut vähän ehkä alussa vähän ehkä nihkeä suhtautuminen, mutta sitten ne on jotenkin siellä tavallaan syttynyt sille paikalle. Tai sitten ollutkin siellä oikeasti aika pitkään.
No, jotkut tykkää. Sehän on tosi semmoinen niin kuin paikka, missä rutiinit tulee tutuksi ja kun tekee tiettyjä asioita tarpeeksi kauan, niin oppii semmoisia niin kuin selviytymistaitojakin.
Joo, siis mä just tänään luin, että jotta jostain asiasta tulisi silleen rutiini ja alkaisi pitää siitä, niin vaatiko se joku 66 päivää, että sitä toistaa?
Joo, mä oon lukenut tämän aikaisemmin. Mä oon kuullut tämän saman, että se on 66 päivää.
Siitä sitten vaan aamu 5 herätyksiä, 66 päivää, niin.
No.
Me ollaan myös mietitty Elisan kanssa paljon niin kuin linkittymistä, että linkittyykö herkkyys johonkin, eli kun miettii vaikka yhtälöä X plus Y on yhtä kuin mitä, niin voisiko sun mielestä se herkkyys linkittyä vaikkapa ujouteen?
Tai mun kohdalla kyllä. Mitä haluat lisää tietää?
Niin, eli se tulee aika nopeasti, että tiedostat sen siis, että se...
Joo, hyvin. Mä oon joskus tunnustautunut sellaiseksi, ja mä ehkä edelleenkin tunnustaudun tämmöiseksi ujoksi persoonaksi, mutta en mä semmoista aina ollut. Et ehkä yksi semmoinen, minkä mä oon jälkikäteen tajunnut, on se, että kun mä ollut aika monia siis ihmissuhteita, siis elämäni aikana siis ihan kaverisuhteita joka suuntaan. Ja jossain kohtaa, kun se, millä olin nuorempana, sitten muistan esimerkiksi niin lukioaikana, niin olin sitten vähän semmoinen syrjään vetäytyvä, niin silloin mä sitten niin tajusin, että okei, että ehkä mä sitten onkin vähän ujoja. Ja sitten se herkkyys oikeastaan niin ehkä korostui sitten just siinä.
Joo, toi on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys se, että onko se ujous sitten yhtä kuin herkkyys. Että usein sen itsekin ehkä kokee näin, niin kuin säkin oot kokenut. Mutta tokihan mä itse koen, että se ujous myös näkyy toki eri lailla eri ympäristöissä ja eri ihmisten kanssa. Joidenkin ihmisten kanssa on paljon helpompi olla silleen esillä kuin taas toisten.
Mutta sehän on selvää. Mä oon samaa mieltä tästä.
No sekin muuntaa muotoa. Eli mä olin kanssa nuorempana, mä olin todella ujo. Niin, ja sit musta tuli ihan hullun niin kuin rohkea ja heittäytyvä. Ja sitten nyt, kun mä oon täyttänyt 30, niin mä oon huomannut viime vuosien aikana, että mun ujous on tullut taas uudestaan tosi vahvana. Ja myös semmoinen tarve olla niin kuin yksin. Ja jotenkin se on, niin kuin, vaikka ennen oli semmoinen ultimaattinen seuraneiti, niin nyt on semmoinen, että mä haluan himoa ja mä haluan olla yksin viikon, vaikka voi olla viikonkin oikeasti eristyksissä, ei haittaa yhtään. Mutta ennen se oli ihan muuta. Et se on kyllä jännä, miten se menee myös ikävuosittain.
Niin ja silleen niin kuin vaiheittain. Siis mä jotenkin samaistun tohon, että mulla on kans itse asiassa tässä jotenkin viime aikoina. Mä koen, että kans niin kuin vaikka pari vuotta sitten, varsinkin silloin kun mä olin vaihdossakin, niin jotenkin musta itsestä tuntui, että mä en ollut ainakaan siellä niin ujo tai semmoinen. Mä oikeasti menin, puhuin ihmisille tosi paljon ja olin semmoinen aika sosiaalinen tyyppi. Mutta sitten jotenkin nykyään taas joissain paikoissa, no ehkä Matiaskin tietää mut töissäkin, että mä en ole ehkä se suupaltein aina kaikissa paikoissa. Että se välillä se niinku nousee taas pintaan enemmän jostain syystä.
No, omakohtainen kokemus on just sellainen, että silloin kun vaikkapa nyt tämä lukioaika, kun musta tuli vähän semmoinen sisäänpäin kääntyneempi ja mä inhosin niin kuin mun elämää sillä hetkellä, eli että missä koulussa mä oon, mitä mä joudun katsomaan ja kestämään sieltä, mä oon kaikki päivät pitkät ja myöskin viikot. Niin mun todellisuuspakoilu oli toisaalta mun elinikäinenkin harrastus, eli pelit. Ja myöskin niin kuin, silloin aloitin sitten katselemaan aika paljon kaikennäköisiä elokuvia ja sarjoja. Ja sitten niistä tuli mulle pakomaailma. Ja kun sä sanoit Melissa tosta, että pystyy olemaan viikon yksin, niin mulla se on taas edelleenkin, että sit jos niin kuin, mä saan hetkeksi aikaa tarpeekseni tästä menosta ja ihmisistä, siis ei siinä ole mitään huonoa. Se ei ole huono asia, mutta jos mä saan tarpeekseni liikaa sosiaalisuutta, niin mä pystyisin kanssa olemaan viikon tai kaksi ihan vain eristyksissä ja pelaamaan ja katsomaan kaikennäköistä ja lukemaan sarjakuvia. En edes huomaa, että aikaa on kulunut.
Toisaalta se on myös hieno piirre, että osaa olla yksinkin.
Kyllä.
Toivoisin jopa kahden viikon karanteenia.
mua nauratti, kun muistatte ehkä sen uutisen, tuliko se nyt sitten joskus keväällä vai koska. Mun mielestä Mariini oli jotenkin jossain todennut. Siis voin puhua nyt väärinkin, mutta et niin, että suomalaisten joidenkin tuon koronan myötä silloin niin kokivat, että elämänlaatu parani, koska...
Joo, no se on varmasti liittyy myöskin siihen, että kun ei ollutkaan enää kiire kaikkialle. Elikkä sitä, että oli se sitten töihin tai oppilaitoksiin tai niin kuin mihin ikinä se nyt onkaan, niin kun kaikki oli etänä, kaikki oli kotona. Kyllä mäkin sen huomasin ja joo, munkin energiatasot siellä palautui. Mä olin itse asiassa aika rikki siitä ja vähän henkisesti loppui, että on sekä koulua tai töitä, että joka päivä on jotain. Ja lauantaisikin on sitten koulu ollut niin 6 päivää viikossa. Niin yhtäkkiä kaikki on kietänä, että mä voinkin herätä 5 minuuttia ennen luentoa ja sit vaan istua siinä ja kirjoittaa muistiinpanoja ja ihan hiljaisuudessa. Niin mä allekirjoitan kyllä, että elämänlaatu on ehkä parantunut.
Niin, se on silleen tietyllä tavalla vapauttavaa. Saa nukkua vähän pidempään ja näin.
Niin, voi kieltäytyä kohteliaasti kaikessa kissaristiäisesti, jos pitää mukamassa olla, koska sittenhän kuitenkin pitää kato verkostoitua. Niin nyt ei tarvii, se voi tehdä kotisofalt käsi.
Niin.
Vaikka Zoom-palaveri tai jossain
muualla. Niin, ja sit voi aina sanoa, että no nyt yhteydet ei ihan toimi.
Niin, tai nyt on vähän huono flunssa, niin se kaikottaa niin kaiken. Se okei, pysy kotona.
Nimenomaan.
Kyllä vaan.
Siinä on varmaan meidän kysymys, mutta mitäs nyt, Matias? Mitäs sun elämä on tällä hetkellä?
mitäs mun elämä tällä hetkellä on? Mä voisin tähän vastata miten tahansa, niin mitä se...
Mihin sä kanavoit nyt tällä hetkellä sun, jos ajatellaan niin...
Niin kuin herkän puolen niin. Vai?
Joo.
Työhön. Ehdottomasti työhön. Työhön ja parisuhteeseen kyllä, koska no sanotaanko, että jos nyt siihen ei sitä kanavoisi, niin sitten saattaisi olla vähän huonompi kohtaa. ehkä nyt kuitenkin voisin sanoa, että parisuhde ja sitten työ, siis niin kuin, että jos mä nyt mietin herkkyyden kanavointia toki, mutta se, että kun tyttöystävä tietää millainen mä olen, niin mulla ei tietenkään mitään niin kuin esirippua sen kanssa, että mä voin olla mitä mä olen. Mutta sitten töissä, niin mä koitan parhaani mukaan niin kun, johonkin tilanteeseen ehkä tuoda sitä näkökulmaa, jos mä koen, että siitä on apua. Eli sitä, että vaikka asiat on toki virallisia ja pitää olla tehokas, niin joskus kannattaa palata semmoisten ihan perustavanlaatuisten asioiden ääreen. Ja muistuttaa, että hei, että kaikki me ollaan kuitenkin tässä ihmisiä. Niin.
Ja toi on mielestäni ihanan jotenkin inhimillinen lause, toi kaikki on ihmisiä. Mä oon jotenkin monesti just meillä töissä tavallaan ehkä rauhoittunut joissain tilanteissa ton lauseen myötä, kun mä oon ajatellut silleen, että niin, totta.
Mulla taas on ehkä se, mä joskus mietin just vaikka sitä, että tällaisella luonteella, että pärjääkö sitä töissä, siis niinku tietynlaisissa töissä. Ja jos mä nyt mietin vaikka meidän työtämme, niin se, millä mä tajuan pärjääväni tai mikä ainakin rohkaisee mua, on ajatus siitä, että mikä on pahin, mitä voi käydä. Ja todennäköisesti ne asiat nyt ei ole niin pahoja niin kuin sit kuitenkaan, että sanotaanko, että kun se on kuitenkin vaan työtä, eli sitä, että se nyt ei niin kuin maailmanloppu ja kaikki tekee virheitä, siis kuitenkin ihan niin, mitä sitten.
Onko sinulla jotain terveisiä niille miehillekin? Meitä katso, ehkä toivon mukaan kuuntelee meille. Meitä.
No kaikille piiloherkillekin, sitäkö sinä niin kuin haet?
Niin, että onko sinulla jotain semmoisia... Niin kuin... filosofisia mietteitä, tarttumapintaa heillekin.
Joo, no vanha klisee, eli että ole oma itsesi, niin se on niin kuin toisaalta se ainoa tapa elää mun mielestä. Koska ei me täällä kuitenkaan ole kenenkään muun vuoksi kuitenkin kuin itsemme, kun se on niin kuin se, missä me ollaan vähän niin kuin vankinakin. Oma keho, niin miksei sit vaan olisi sen kanssa sinut.
Toi on hyvin sanottu. Siis mulle tuli itse asiassa vielä mieleen se, että kun sä mainitsit, että sä oot sillä lailla sinut ollut sen herkkyyden kanssa, että onko se ollut aina sulle niin vai onko sulla jossain vaiheessa tullut sellainen tunne, että okei, nyt mä olen sinut tämän asian kanssa?
Hyvä kysymys sitten asiassa. Kyllä mä oon ollut sinut sen kanssa toki, että ehkä se on sitten enemmän ollut käytännössä vaan sitä, että mä oon Mä oon toki sinut sen kanssa, mutta sitten ehkä tilanteesta riippuen, niin se liittyy tähän, että joutuuko sitä peittelemään. Ja et silloin mä oon ehkä todennut, että mä nyt peitän sen herkän puolen ihan vaan sen takia, että jotta tämä asia niin ehkä saataisiin niin nopeammin pois alta päiväjärjestyksestä. Mutta en mä silti koe, että mä ehkä joudun sitä peittelemään sitä tunnetta sit kuitenkaan. Koska yksi kaveri, itse asiassa ihan miespuolinenkin kaveri mulle kerran sanoi, että kun kaikki tietää, että millainen sä olet, niin sulla ei ole mitään niin kuin syytä murheeseen. Ja se on jäänyt mun mieleen tosi hyvin. Et kun on oma itteensä, niin kyllä ihmiset sit lopulta sen niin kuin pistää merkille. Mä sitten vastasin mä kysymykseen.
Joo, tietyllä tavalla joo. Niin toi on ehkä vähän sit semmonen asia, mä lähdin miettimään siltä kantilta, että toki siihen, että miten on esimerkiksi sinut jonkun asian kanssa, niin saattaa vaikuttaa toki niin kuin myös oma lapsuus ja perhe ja kaikki siis tämmöinenkin. Esimerkiksi miten kotona on vaikka puhuttu asioista tai onko saanut näyttää kaikkia puolia itsestään ja näin.
Joo, no jos nyt noihin vastataan, niin jos miettii lapsuutta niin, ja miten kotona on puhuttu, niin ei siellä ole ainakaan ikinä mitään, niin kuin, että ikään kuin että näin ei voi... Näin sinä et voi tehdä tai näin sinä et voi puhua, koska ihmiset mieltää sut herkäksi tai jotain muuta höpöä ihan suoraan sanottuna. Tai kotiolosuhteissa ei toki ole siis mitään niin kuin tässä mielessä edes mitään sanottavaa. Se on aina ollut ihan selvää.
Voi olla siis, että sen takia se on ehkä ollutkin sit tavallaan helpompi asia, koska ei ole myöskään lapsena kuullut mitään semmoista, että no älä nyt oo noin ja ei sun nyt tarvii, tai ei nyt tarvii näin, tai tavallaan ei ole saanut sitä sellaista vastakaikua siihen hirveän usein sit niin se, mä koen, että se saattaa vaikuttaa siihen.
No kyllä se vaikuttaa. Niin. Lapsuuskokemukset vaikuttaa tosi paljon. Mutta mulla on niin kuin noista, että jos helppohan mun on se sanoa, mutta ihmiset, joilla on vaikka joku lapsuuskokemus, joka estää niin kuin tietynlaisen käyttäytymisen, eli että jos joku mies vaikka haluaisi niin kuolla jonkinlainen, mutta sit se vaikka ajattelee, että on opetettu, että ei saa olla niin kuin tietynlainen. Niin mä oon joskus tällaisessa tilanteessa pysähtynyt, no mulla on sitten eri tilanteessa toki ollut tämmöisiä, mutta ei niin kuin liittyen tähän aiheeseen. Niin mä oon sitten vaan pysähtynyt miettimään sitä, että mihin se perustuu edes tällainen, että joku on mulle sanonut näin. Ja todennäköisesti se ei perustu mihinkään muuhun kuin siihen, vaan että joku vanhempi tässä tapauksessa on siirtänyt eteenpäin jonkun oman, ehkä oman pelkoonsa, alitajuisen pelkoonsa eteenpäin, mutta se ei perustu silti mihinkään oikeaan, siis faktaan. Tai semmoiseen, että tämä on ikään kuin faktaa, että näin et saa olla. Se on mun mielestä se, että vanhempi siirtää vaan pelkoonsa eteenpäin.
Niinhän se monesti menee ja tosi hienoa, että sä oot pystynyt ajatteleenkin sen sitten tollei, just tuolta kantilta.
Herkkäruna poika ja suuri ajattelija.
No mut se on hyvä yhdistelmä.
Lukeeko se sun hautakivessä?
No varmaan tulee lukemaan. Kyllä se mulle sopii ihan hyvin.
No mun mielestä se on hieno lause.
On.
Ehkä tähän meidän on hyvä päättää tää jakso. Mm.
Kyllä. Voidaan miettiä ensi jaksossa, mitä meidän hautakivistolla tulee lukemaan.
Niin ehkä.
No niin, hei kiitos Matias sulle. Ja...
No hei, kiitoksia kutsusta. Tämä on ihan hauskaa ja hauskaa jakaa viisautta eteenpäin, jotta kaikkien elämänlaatu paranee.
Mm.
Joo, kiitos tosi paljon. Ja, no me nähdään ensi viikolla töissä ainakin.
Joo, niin nähdään. Niin, no sanotaanko, että ensi torstaihin sitten vaan. Niin...
Jep.
Ja ei kun herkistelyihin.
Nyt mä en päässyt tuon mukaan.
Laitetaan loppu. 1, 2, 3.
Herkistelyihin.